የክለ ያር አዛት ክራጆት ሰላም አለይኩም ቀደር ለጅኔጅለር ሱን ኪሙን ይግርም ዶርድን ዘለም ይግርም ተክንስ ማርቲ የዳንን ፔንሽን በውኒ ሱን ፕሮግራማምዝደ ቢለ አይድምስ ናዚር ሀቢበክ የነደ ንስብለን ተክለምዲ ፓስፖርት እድንመክትለ ያነር ሂልጋርለርን ጉዞግነ ዱሲያር ወ ቢልክ ማግሉማትተርምዚ ድንላፍለርትንዝ ኦዘሊ ብለን ሜን ሜርዳን ታሪክ ኩኑም ተያዝርከር ብለን ተምስትር ያርን یرم تکذن زمارت ایردن اوکراین روسیان اتن سخت قطمن یرم تکذ درونانون یرم التفنه ارب دسرده. بو وارده یوردن خربخو واگوستلری خبر ورده. پیلوتت خو وا انزاملرنن اوکراینانن دنیپروپتروفسک، هاریکف، ادسا و زاپاریزه تیویترنن استنده ارلوب دسرلندگه بلنیلیر. زاپاریزه ده زایلاره ده پریتده و آزندن اکی آدم یارلنده دیب یرلی حاکم ایوان فیودروف تلگرام کانالنده ایتده. Москваның итегіндәкі Крокус Сити Холл концерт залына эділін террор хүчімінді хилак болуынырың таны 143-ше етті. Бұ варады 27 мартта Русияның адаттында сырыяғдайлар министерліғі мәлім етті. Мағлуматты 22 марттағы хүчімін педаларының ені жесетлерінің тапылындығы, яда шикетленінлерің соңы білін кетелханыда жан берендігі айдыңлаштырылмайар. Хүчімді ярыланан 80 төбірігі адама ентегім хастаханада безергі берілер. Кәбір мағлуматтарда ресмилерің жесетлері көзлемек ісілеріні беседендігі айдыльяр. Қазақстанды өз аялыны өлдірмекті айыпланян Озолқы Иқтисадиет министрі Куандық Бишімбаев бұ ісілен бағылы 27 мартта басланан Эминлер қазет дегенсігінің чағында өзінің күнәсіздігіне айтты. Прокурорлар Бишімбаевы кечен ноябрьді өз қарындашларының ейтшілігіндәкі бір ресторанның ішінде аялы Салтанат Нукенованы ентіме сағатлап далымларча енсімекті айыпладылар. 31 яшлы Нукенова ұруғлар тевәпілі соңындан жан верді. Бишімбаевың доғын оғлыны Бақытжан Байжанов хем бұй оқыры дережелі істі жинаят сәрігі хүкімінде кетер. Ол болын жинаят варыда уақытында хабар бермезлікті айыпланяр. Судья Айжан Кулбаева журналистлері қазет имейнеріне сураты я видео дүсірмезлік варыда дүйдірді. Бишімбаевың күнәсі суыд еділсі, оңы 20 мілі челіні түрме тұсығылығы беріліп білінер. Бұ іш Қазақстанды масқаладағы зорлықлар варыдағы нәйелеліклерін хас артян дөуірінді, жеңметшілің ұлы үнсіні чекті. Қазақстанды хер алты зенаның бейірі еркек елдостар тарапындан физики сүтімлері дұчар еділер. Американың дәулет секретары Энтони Блинкен өңімізді әкепті Париз әтчек сапарының дұвамында француз президенті Эммануэль Макрон білен Украина верілен хемаеті маслығы дедер. Бұ арада дәулет департаменті 27 мартта хабар берді. Франция, Русияның басывалы жылықты күйшілеріне қарсы дұрян Украинаның етасы қарабы қол дұғчыларының бейірдір. Бұ дұғшық Американың Украина үшін ниетленен хемает бұқчысының Вәкілдер үйінде сақланып қалған дәуірінде кешірілер. Мұндан басқа да Блинкен мен Макрон Газадағы конфликттің дартқылмасының өңін алмақ бойынша тағалалары ве бейлік мөхім мәселелері маслағыт едерлер деп дәулет департаментінің мәтбуат вәкілі белледі. Русияның НАТО ағза дәулетіне, хұсусан да Польша, Балтик юртларына, яда Чехия республикасына хүзім етмек мейлі жоқ. Әмма Гүнватар Украинаны F-16 харвы ұшорлары білен үпсінетті, онда олы рус күшлер тарапындан ұрлар деп, президент Владимир Путин 28 мартта айтты. Путин бұ варыда харвы ұшорманлар білен кетірін сөкбетінің довамында айтты, өе 1991 жылда Совет Союзы дарғандан вәрі Американың ел басшылығындағы яранлығын гүн доғыры Русия тарап ілерләндігіне, Әмма Москваның НАТО дәулетіні хүзіметінің планларының йоқтығыны белледі. Ираның сауды 2022 жылда юрт бойынша кечірілен көпчіліклен протестерің дұвамында бір адамы өлдірмекті гүнәлі тапылан полиция басылығыны өлім жазасыны хүкметті. Бұ арада 27 мартта ерлі медиа хабар берді. Джафар Джаванмарди 2022 жылың декабрында тұсық еділіпті. Ол юрдың бер кизап дүзгіндеріні бозмақты айыпланып, соңы білен полицияның тұсығылығында еғылын Мақса Аминийнің өлімі тевәпі кечірілен көпчіліклен протестерің дұвамында бір демонстранты өлдірмекті айыпланды. Джаванмарди ұсламың қануынырына лайықлықты, біл қасылайындан адым өлдірмек білен бағылы өлім жазасына хүкім еділді деп, жанына қаст еділін пиданың машқаласының ақлы ұшысы айтты.